Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Александр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Freedom House адчуліў спецыяліст па Беларусі. КДБ і Дзяржконтроль правялі ператрус у офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама абвясціў аб заканчэнні баявой місіі амерыканскіх войскаў у Іраку. У тэлезвароце завальнай залі Абама сказаў, што цяпер, калі аперацыя «Іракская свабода» завершана, народ Іраку мае пераняць адказнасць за бяспеку сваёй краіны. Цяпер у Іраку застаецца дапаможны кантынгент колькасцю каля 50 тысячаў баскоўцаў США. Яны дапамагаюць пры рыхтаванні іракскіх сілаў бяспекі. У Багдадзе адбылася цырымонія, прысвечаная пачатку аперацыі «Новы світанак». Гэта афіцыйны назоў новай місіі амерыканскіх войскаў, якія застаюцца ў Іраку. На цырымоніі прысутнічалі віцэ-прэзідэнт США Джо Байден і міністр абароны США Роберт Гейтс. У сваіх выступах яны падкрэслівалі, што баявыя аперацыі амерыканскіх войскаў у Іраку цалкам завершаныя. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден сказаў: «Аперацыя свабоды Іраку завершаная, аднак амерыканская прысутнасць у Іраку працягваецца, і сёння пачынаецца новая аперацыя, новы світанак. Гэтая цырымонія прысвечана не толькі змене камандавання, але і пачатку новай главы ў нашых адносінах з Іракам», сказаў віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Цэнтральны банк Афганістану заявіў, што найбуйнейшаму прыватнаму банку краіны Кабулбанк не пагражае небяспека краху і што гэтага не дапусцяць афганскія ўлады. Напярэдадні афганскі цэнтральны банк звольніў з пасадаў у Кабулбанку двух топ-менеджараў, у тым ліку выканаўчага дырэктара. Агулам страты банку на сёння складаюць прыблізна 30 мільёнаў даляраў, а актыву ўсяго 120 мільёнаў даляраў. Сярод акцыянераў Кабулбанку прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, ягоны брат Махмуд Карзай ды іншыя высокія афганскія асобы. Бішкек не мае намеру адмаўляцца дапамогі паліцыянтаў АБСЕ, але не згодны з некаторымі умовамі іх знаходжання ў краіне. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе кіргізскага ўраду. Паводле кіргізскага боку, ў праекце мемарандума аб умовах знаходжання паліцэйскай кансультацыйнай групы ёсць шэраг пунктаў, спрэчных для Бішкеку. Пра іх і вядуцца перамовы ў прадстаўніцтве АБСЕ. Пагадненне аб прыбыцці на поўдзень краіне 52 прадстаўнікоў міжнародных паліцэйскіх сілаў мусілі падпісаць у канцы жніўня. Тым часам у Бішкек і ў Ошы прайшлі акцыі пратэсту супраць уводу ў краіну паліцыі АБСЕ. Пакістанская авіяцыя нанесла ў мінулыя суткі удары па меркаваных базах ваяўнікоў у раёне Хайберы на паўночным захадзе краіны. Паводле паведамлення вайсковага кіраўніцтва, забітыя дзясяткі экстрэмістаў. Аднак мясцовыя ўлады заяўляюць, што сярод 55 загінулых няма цывільных асобаў. У красавіку пасля вайсковай аперацыі у тым жа самым раёне пакістанскае камандаванне было вымушана прынесці афіцыйнае прабачэнне мясцоваму насельніцтву за гібель больш як 60 цывільных жыхароў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру